ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในออสเตรเลียโดยเฉพาะผู้ที่อาจเป็นนักเรียนหรือว่ามาทำงานด้วยวีซ่า working holiday มีจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าโอกาสที่จะได้งานนอกเหนือจากงานร้านอาหารในออสเตรเลียแล้วคงจะเป็นเรื่องยากหรืออาจแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะคะคุณนัสราแถมมีเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานในออสเตรเลียด้วยวีซ่า working and holidayแต่กล้าที่จะเดินเข้าไปสมัครงานในสายวิชาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในออสเตรเลียนะในที่สุดก็ได้ทำงานสถาปนิกตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ในออสเตรเลียนะคะคุณปริสุทธ์สดใสจาก SBS ไทยจะคุยกับคุณนัสราแถมมีหรือน้องเนลเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทำการสมัครงานและการทำงานของเธอในออสเตรเลียค่ะ
ท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะน้องนัสราแถมมีนะคะมาเยี่ยม SBS ไทยถึงที่ห้องส่งนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะน้องนัสรานะคะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานที่น้องนัสรามาทำงานที่นี่นะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทำงานที่ไหนแล้วก็เรียนด้วยนี่คือเรียนที่ไหนด้วยนะ
ตอนนี้คือทำงานเป็นสถาปนิกอยู่ที่บริษัทสตีฟโดมานี่อาร์คิเทคเจอร์ค่ะแล้วก็เรียนกำลังเรียนภาษาเพื่อศึกษาต่อในปริญญาโทค่ะ
น้องนัสราก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยคือจบทางด้านสถาปัตย์มาใช่ไหมคะสถาปัตยกรรมที่ไหนนะคะ
จบคณะสถาปัตย์มหาลัยเชียงใหม่ค่ะ
แล้วตอนมาที่นี่เนี่ยมาด้วยวีซ่า working holiday
ใช่ค่ะ
วีซ่า working holiday เนี่ยเขามีเงื่อนไขยังไงแล้วทำการสมัครยังไงอะคะ
คือเงื่อนไขแรกๆ1ปีเนี่ยค่ะเขาจะให้โควต้าสำหรับเด็กไทยประมาณ500คนแล้วก็เราก็สมัครมาเงี้ยค่ะยื่นวีซ่าอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงื่อนไขในการทำงานของวีซ่านี่ก็คือว่า1ออฟฟิศหรือว่า1นายจ้างเราสามารถทำงานได้แค่6เดือนเพราะฉะนั้นภายใน1ปีเราจะต้องเปลี่ยนนายจ้างค่ะ
ก็ได้ทราบมาว่าน้องนัสราเนี่ยคือมาที่นี่ก็คือมุ่งที่จะหางานทางด้านสถาปนิกทำเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมานี่ก็คือทำงานเป็นสถาปนิกอยู่ที่กรุงเทพ2ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทิ้งงานที่ทำอยู่ค่ะก็อย่างน้อยก็อยากลองดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วตอนที่เรามาที่นี่เราหางานที่นี่เริ่มหางานที่นี่เลยใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วเนวเริ่มหางานตั้งแต่ก่อนบินมา3เดือนค่ะแต่ก็มีคนตอบกลับแต่ว่าพอเขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เขาก็บอกว่าโอเคฉันขอปล่อยโอกาสให้คนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนว่าเสียโอกาสไประดับนึงเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยบินมาแล้วก็เริ่มหางานใหม่อีกทีนึง
ค่ะแล้วตอนที่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บเรามีการหางานยังไงแล้วแหล่งงานที่เราหาเนี่ยเราหาจากหนังสือพิมพ์หาจากทางเว็บไซต์หรือว่าเรามีการเดินไปหานายจ้างตามสำนักงานสถาปนิกต่างๆนะ
จริงๆจะว่าเนวไม่ได้หางานจากเว็บหางานเลยเพราะว่าเนวเคยทำงานมาก่อนแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปในเว็บหางานแล้วออฟฟิศนั้นไม่ใช่ตัวเราค่ะเรารู้สึกจะไม่แฮปปี้กับการทำงานเนวก็เลยเข้าไปหาดูหนังสือหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับสถาปนิกของที่นี่แล้วก็ลองดูว่าออฟฟิศไหนมีงานที่น่าสนใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวเรามากที่สุดเนวก็ส่งค่ะแค่นั้นเองแล้วก็เขาก็เรียกสัมภาษณ์เพราะว่าไม่อยากเข้าไปแล้วเราไม่แฮปปี้กับตรงนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาออกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเรียกว่าไปหาตามแมกกาซีนต่างๆ
ใช่
ค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือเรารู้ไหมคะว่าเขามีตำแหน่งว่างหรือเปล่าหรือว่าเราส่งไปเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนี
้ไม่รู้เลยค่ะเสี่ยงเอาเลยคือเหมือนกับว่าคือไม่มีอะไรเสียหายค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ส่งเขาก็ได้เห็นว่าเราเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราส่งคือไม่ใช่แค่แบบรีซูเม่แต่เป็นพอร์ตโฟลิโอที่แสดงงานที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ในการเขียนเรซูเม่นะคะแล้วก็การที่เราต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการปรับให้เข้ากับทางออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไม่มั่นใจเลยตั้งแต่แรกแต่ว่าคือพอเราเข้าไปสัมภาษณ์อ่ะคนที่นี่จะแตกต่างจากที่วัฒนธรรมของไทยนิดนึงก็คือว่าเราต้องคอนฟิเดนต์มากๆแสดงว่าเราทำได้จริงถ้าเราทำได้จริงเราต้องบอกแล้วฉันทำได้ทำได้แล้วก็เขาก็แบบอุ้ยคุณทำได้นะคุณสามารถ useful มีประโยชน์กับออฟฟิศเราขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนไทยบอกว่าหนูวางแผนจะเรียนต่อค่ะโอกาสที่จะได้งานเนี่ยลดลงไปแล้วเพราะเขาอยากได้ long term พนักงานที่ long term แต่ที่นี่เขามองว่าคุณจะเรียนต่อใช่ไหมคะ เราสามารถคุณสามารถทำพาร์ทไทม์กับเราได้ไหมคือเหมือนกับว่าเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขามองที่ต่างกับที่บ้านเรา
เวลาที่เราคุยกับเขาเนี่ยค่ะน้องแนวบอกว่าเราก็คือต้องมีแสดงความมั่นใจว่าเออฉันทำได้แล้วก็เรามีหลักฐานหมายถึงว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอให้เขาดูด้วยใช่ไหมคะประกอบกัน
คือตอนไปสัมภาษณ์ก็คือเขาก็จะเปิดพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วให้เราพรีเซนต์งานตรงนั้นว่าเราคิดอะไรกับงานตัวนี้หรือว่าเรามีโปรเซสการทำงานมายังไงอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะประสบการณ์ที่น้องเนลเคยมีมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันช่วยเยอะไหมคะในการที่เราไปสัมภาษณ์งานที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
เยอะค่ะเยอะคือเอาง่ายๆคือตอนเรียนเนี่ยหนูได้ฝึกงานอยู่ในบริษัทสถาปนิกของคนไทยก็เขาก็เป็นอาจารย์ค่ะเขาก็แบบสอนเนลเยอะมากแต่พอหลังจากที่เนลจบแล้วเนลก็เลยตั้งใจว่าไปสมัครงานในออฟฟิศสถาปนิกต่างชาติที่ไทยดูนั่นคือทำให้เนลได้ปรับตัวและเรียนรู้ความแตกต่างทั้งสองบริษัทก่อนหน้าที่เนลจะมาที่เมลเบิร์นเนลก็ได้อยู่ในบริษัทต่างชาติมาแล้วมันทำให้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขามาระดับหนึ่งค่ะ
พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงอะคะ
เท่าที่ทำมานะคะบริษัทไทยเขาจะเหมือนกับว่าสมมติว่าเขาให้โจทย์มาบอกว่าคุณออกแบบบ้านหลังนี้ให้ลูกค้าแต่ว่าคนไทยจะชอบบอกว่าต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะไปตามสเต็ปที่เขาเคยทำมาแต่ว่าที่นี่เนี่ยเวลาเขาบอกว่าโอเคเรามีโจทย์อันนี้สำหรับบ้านหลังนี้ให้ลูกค้านะเขาก็จะปล่อยเราเลยค่ะแล้วก็บอกว่ามีตติ้งครั้งต่อไปเมื่อไหร่คือเขาให้เราเป็นคนดำเนินการโปรเซสแก้ปัญหาด้วยตัวเองทุกอย่างสุดท้ายผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันแต่ว่าเราทำงานรู้สึกฟรีมากเป็นตัวของตัวเองมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเดินตามสเต็ปที่แบบวางไว้บางทีมันก็ขัดกับความเป็นตัวเรานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
เรื่องการใช้ภาษาล่ะคะเราต้องค่อนข้างที่จะสื่อสารแนวคิดของเราออกมาเยอะมากทีเดียวในการที่เราต้องสื่อสารกับทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับลูกค้าด้วยเนี่ยค่ะทางด้านภาษาเนี่ยน้องเนลคิดว่ายังไงคะเรามีการพัฒนาหรือเราต้องไปศึกษาค้นคว้าเตรียมตัวพรีเซนต์ไหมคะ
จริงๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเรียนมาก็ภาษาสถาปัตย์ก็จะเป็นศัพท์เฉพาะมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการทำงานจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเนวเรื่องที่เนวอ่อนคือเนวอ่อนเรื่อง reading และ writing แต่ว่าในการทำงานมันไม่ค่อยได้ใช้ค่ะก็โอเคหน่อย
ที่น้องเนวไปสมัครงานเนี่ยนะคะที่บอกว่าเปิดตามแมกกาซีนแล้วก็ไปสมัครเนี่ยสมัครกี่ที่กว่าจะได้งานนะคะ
เยอะมากค่ะเนวจำไม่ได้เนวคิดว่าส่งตามความสามารถที่เราอยากได้แล้วก็ตามออฟฟิศที่เราอยากได้แค่นั้นเอง
ค่ะแล้วที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยมีกี่ที่อะคะ
สัมภาษณ์มีอยู่3ที่ค่ะ
ค่ะจาก3ที่ก็คือได้
มา2ที่ก็คือที่แรกเป็นคอนแทรค2เดือนหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่นี่ค่ะ
ค่ะหลังจากที่มาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะลักษณะการทำงานของคนออสเตรเลียกับคนไทยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ
มากค่ะมากเลยเพราะว่าเลิกงานตรงเวลาทำงานคือทำงานไม่มีเล่นอะไรอย่างนี้เลยค่ะคือทุกอย่างคือเป็นเวลาหมดเลยวางแผนระบบมีตติ้งนะไม่มีเลทไม่มีอะไรอย่างนี้เลยค่ะรู้สึกว่าเราทำงานง่ายมากทุกอย่างเป็นระบบหมดเลยอะไรอย่างนี้บางทีอยู่ที่ไทยแบบตีหนึ่งสี่สองยังไม่ได้กลับบ้านเลย ค่ะ
เรื่องของเวิร์กโหลดล่ะคะจำนวนงานที่ทำเนี่ยที่นี่เยอะกว่าที่เมืองไทยไหมคะ
ไม่ค่ะไม่เลย เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำไม่ทันเราบอกเราสามารถบอกได้ค่ะว่าโอ้มันโอเวอร์โหลดแล้วนะถ้าคุณให้เรามาเนี่ยก็คืองานอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยคุณต้องแบบหาคนอื่นเข้ามาช่วยหรือว่าอาจจะแบ่งไปให้คนอื่นถ้าเป็นที่ไทยอาจจะโดนว่าอะไรเนี่ยทำไมให้งานไปแล้วถึงปฏิเสธอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่คือหมายถึงเขาเข้าใจเขาก็อยากให้มีคุณภาพในตัวงานมากๆเนี่ยเขาก็โอเคเดี๋ยวฉันลองถามคนอื่นดูอะไรเงี้ยค่ะ
น้องเนี่ยบอกว่าทำงานเนี่ยคือการออกแบบบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะที่ทำอยู่การออกแบบบ้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์ที่นี่เนี่ยมันมีอะไรที่ก้าวหน้าหรือว่าด้อยกว่าที่เมืองไทยไหมคะในเรื่องลักษณะของบ้านของอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้องเนี่ยคิดว่าน่าสนใจค่ะ
น้องว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของที่นี่ค่ะเหมือนกับว่าที่ไทยบ้านที่เราออกแบบก็คือต้องซัพพอร์ตสภาพอากาศร้อนชื้นที่นี่ก็คือต้องกันหนาวต้องกันความร้อนแห้งกันแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะมันต่างกัน เนี่ยว่ามันเทียบกันไม่ได้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้ว่าจะปรับใช้อะไรยังไงด้วยกันมากกว่าม
ีสถาปัตยกรรมที่นี่ที่เราคิดว่าน่าสนใจไหมคะชอบมากหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ
สำหรับเนลเป็นคนชอบตึกเก่าแล้วก็ดีไซน์สถาปัตยกรรมใหม่เข้าไปซัพพอร์ตตึกเก่าตัวส่วนตัวเนลที่ชอบมากที่สุดคือบล็อกนาเขตตรงอลิซาเบธค่ะกับเบิร์กเป็นตึกเก่าเล็กๆแล้วก็มีตึกใหม่คุมอยู่เนี่ยค่ะเนลรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากๆ
อนาคตเนี่ยน้องเนวางแผนยังไงคะก็คือตอนนี้เรียนภาษาอยู่แล้วก็ทำงานตรงนี้ด้วยเป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหม
คะ
ค่ะแล้วในอนาคตน้องเนวคิดว่าจะเรียนต่อทางด้านสถาปัตยกรรมที่นี่อีกไหมคะ
คือเนวอยากลองยื่นทุนดูก่อนอยากช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก่อนคือเนวตั้งใจจะเรียนสาขา Urban Design ออกแบบผังเมืองค่ะแล้วก็อยากจะลองยื่นทุนดูก่อนกับมหาลัยที่สนใจอาจจะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวอาจจะเป็นที่อื่นด้วยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วยังไม่ได้เนวก็อาจจะเรียนต่อที่นี่เพราะอย่างน้อยก็ยังมีงานคอยซัพพอร์ตตัวเองอยู่ที่นี
่ค่ะทางนายจ้างนี่เขาช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตเราเต็มที่ไหมคะ
เต็มที่ค่ะ
ค่ะคือตอนนี้เปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียน
เรียบร้อยแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นการทำงานก็คือไม่ต้องเปลี่ยนทุก6เดือน
ใช่ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะ
แต่ว่าแค่เวลาทำงานให้อยู่ในขอบเขตของนักเรียน
แต่ว่าก็โอเคนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าอย่างน้อยเราก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะการที่สนใจทางด้านการออกแบบผังเมืองเนี่ยนะคะได้มาอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วเรามีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบผังเมืองที่นี่ชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นยังไงมีจุดไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบยังไง
เนลชอบตรงที่ว่าเขาออกแบบ public transport ดีก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาซัพพอร์ตคนพิการและเด็กมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีทางลาดสำหรับเด็กๆแล้วก็คนพิการตลอดแต่ส่วนที่เนวไม่ชอบก็คือบางทีในเมืองไม่มี public space มากพอที่จะซัพพอร์ตคนให้แบบไปนั่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกมันวุ่นวายเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วมีจุดไหนที่ดีอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้บ้างคะ
เนวว่าอยากให้มีห้องสมุดดีๆที่เป็นห้องสมุดสาธารณะจริงๆที่เหมือนที่นี่คอยซัพพอร์ตอยู่เนวว่าหนังสือเรื่องสำคัญค่ะการศึกษาเรื่องสำคัญมาก
สุดท้ายนะคะอยากจะให้น้องเนวบอกเพื่อนๆที่มาด้วยวีซ่าอาจจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่า working holiday เนี่ยบางคนมาก็คือทำร้านอาหารอย่างเดียวแทบจะไม่ไปนอกเหนือไปจากนี้เพราะอาจจะยังไม่มั่นใจพอหรือว่าอ๋อยังเรียนไม่จบก็ต้องทำร้านอาหารไปก่อนแต่ว่าน้องเนวเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างคืออยากจะทำทางด้านที่ตัวเองเรียนมาจริงๆแล้วก็กล้าที่จะไปสมัครเนี่ยนะคะมีข้อคิดอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยว่าทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเอาง่ายๆคือประเทศไทยมองดูว่าเป็นประเทศโลกที่3คนที่นี่เขาจะยอมรับน้อยนั่นเป็นสิ่งที่เราทำให้กลัวมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเด็กไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กที่นี่หรือว่าเด็กประเทศอื่นในโลกเลยแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่มาเขาทำร้านอาหารไทยทำร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปทำตามเขาเนื่องว่าลองคิดที่จะแตกต่างลองยืนมันไม่มีอะไรเสียหายค่ะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมันเป็นโอกาสของเราได้ซ้ำไปที่เราจะแสดงให้เห็นว่าแบบประเทศฉันไม่ได้เป็นประเทศโลกที่3นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนื่องว่า
ก็อยู่ที่ความมั่นใจด้วยนะ
ใช่ค่ะจริงๆเหมือนที่เนื่องบอกตั้งแต่แล้วว่าเนื่องไม่ได้เป็นคนมั่นใจแต่ว่าเนื่องเป็นคนชอบลองของมากกว่า อยากลองอย่างน้อยไม่เสียใจทีหลังว่าอย่างน้อยเราตัวเองได้ลองแล้วเงี้ยค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกับ SBS ไทยถึงที่ห้องส่งค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ